Kutxa beltza.
Kutxa beltza.
Kutxa beltza.
Alaberiko lagunok egindako monografikoak.
Kutxa beltza.
Monografiko musikalak.
Nik ezin dut piano bat jaso. Are gutxiago kotor kutxa bat. Baina bihotza ez pianoa. Ez kutxa nola eraman lenuke ustera. Nola eraman lenuke ustera. Nola eraman lenuke ustera.
Bakariek bat dakite mugagabe gara beratzak.
Alaberi erratiko, erratiko
kutxa beltza.
Zartzen dugu, dugu, dugu.
Maitasuna ezkutatu egin dut zurean. Aberatzen burdina bezala. Eta banoa krezuz bezain zorion zu.
Eta banoa
krezuz bezain
kutxa beltza.
Kutxa beltza.
Kutxa beltza.
Kutxa beltza.
Kutxa beltza.
Kaixo, ongi etorri kutxabeltzera, gaur kutxabeltzean Immaculate Fools taldea izango dugu. Immaculate Fools, 1984 urte inguruan sortu zen, Kenten, Inglaterran, eta bi anai bikotek osatutako taldea zen, Kevin eta Paul Witherill, eta Andy eta Peter Ross. Lehen lana 1985 kaleratu zuten, Hearts of Fortune, eta estetika eta soinu propia zuen taldea izan zen, eta 80garren hamarkadako merkatuak eskatzen zuenerarekin edo bat egiten zuen, ba, Psychedelic Furs edo eta The Church en antzeko soinua lortuz. Guk gaur azteko lehen abestia diska hortatik hartu dugu, Nothing Means Nothing.
I'm so disgusted, I'm not amused. You got me on the inside, you put me out of tune. Always looking at the other man, see what prizes he's collected. Will he count it all in tears and pain, a monument's erected. Everything, everything.
Hearts of Fortune diskak oso harrera ona izan zuen, bai Britainia Handian, bai atzerrian. Hainbat hit biltzen zituen diskak, Saved, Immaculate Fools, edota Hearts of Fortune azken hau, Britainia Handiko zerrendetan 51. postura igo zen, eta mundu mailako arrakasta lortu zuen. 1985 urteko abesti onenen artean zerrendatua izan zen. Urte hartako hainbat eta hainbat bildumetan aurki daiteke. Ba, izandako arrakastaren adierazgarri bat izan daiteke baita abesti honek izandako bertsio kopuru handia esaterako eta kuriosoa Reincidentes taldeak urte batzu geroago egindakoa. Guk gaur jatorrizko Hearts of Fortune entzungo dugu. Hearts of Fortune diskarekin hainbat kontzertu eman zituen Immaculate Fools taldeak, batez ere Europan. Taldeak Britania handian baino arrakasta gehiago izan zuen Alemanian, Holandan, baina batez ere Espainian. Behar bada roka eta folka nahaztu zituen talde ugari zeuden Britania handian, eta ez horren beste atzerrian. Dena den taldearen oihartzuna itsasoz beste alderaino heldu zen eta Estatu Batuetako A&M disketxeak kontratatu zituen bigarren lana kaleratzeko Dub Poet eta hortik atera dugu gaurko hurrengo abestia Wish You Were Here ez dela Pink Floydena.
Wants to leave me too. I will follow no matter how far. I can't leave these thoughts behind me. They catch my every breath. They turn me into someone that I haven't met yet. I wish you were here, here in England.
I wish you were here.
Doom Poet, diska estatu batuetan sortu arren García Lorca, olerkilariari dago eskenia. Ordurako Espainian asko ibilia zen taldea eta liluratu egin omen zituen olerkari andaluziarraren lanak. Doom Poet diskan baita abesti ezagun bat agertzen da, behar bada abesti ezagunena, Tragic Comedy izan zen, baina era berean ezagunena izateaz gain, taldearen ibilbidea markatuko zuen gertaera kurioso baten protagonista ere izan zen. Taldekoek diotenez, eta izenik eman gabe, bazegoen Britania Handian irrati DJ oso ospetsu bat, zeinek merkatuan egongo zena hautatu edo markatu egiten zuen, hau da. Tipoari gustatu ezkero itzel, baina bestela zaila baleku bat egitea merkatuan. Eta horrela gertatu omen zan, tipoak irratian lehen aldi Tragic Comedy jarri zuenean, abesti ardian moztu eta abestia depresibo egia zela esan zuen. Ustez tipoa bikotearekin ere sasoi hortan etzebilen oso ondo. Baina, bueno, kontua da tipoak esan zuela hori, eta ba, talde Immaculate Fools taldeari Britania Handiko merkatuak ba, izten ari hasi zitzaizkion.
Just
Du Poet, diska kibilbide luzea izan zuen Estatu Batuetan, eta Britania handia etzan Europan. Estatu Batuetan, Immaculate Fullsek izugarrizko bira egin zuen, aipatu besterik ez dago norekin jozun. Urte horietan, Iggy Pop, Simple Minds, Stranglers edota Rolling Stones beraiekin jo izan zuen. Eta 1980 aldean hirugarren lana kaleratzekotan ziren. Another Man's World. Berriz Europan, baina Britania handiko eskenetokiez aspertuta Espainian kokatu ziren, non aurrerago beraien lanak itzelezko arrakasta izana zuten.
She just shrugs and smiles. He makes sweeping gestures. She lets go of his hand. He talks about tomorrow. She knows she's not included. And when he talks of life, she knows. He knows love.
Espainian kokatu zirenean, Immaculate Fools taldekoak Ross anaiek taldea utzi egin zuten. Taldearentzat kolpe handia izan zen, kolpean taldearen sortzaile bi kanpo ustea. Baina abeslari eta irudia ziren beste bi anaiak, Waterhill anaiak, taldean mantendu ziren. Another Man's World diskarekin urrezko diska lortu zuten Espainian, eta platinozkoa Alemanian, Britania Handian apenas izan ziren izan zuten oihartzunik. Taldearen zaleek diotenez, urteak pasarren osorik entzun daitekeen diska horietako bata.
One man's greed is another man's pain. One man's loss is another man's gain. One man's pride is another man's shame. One man's sorrow is another man's fame. Just another day, just another day, and another man's world, and another man's world, not mine. One man's laughter is another man's tear. One man's glory is another man's.
Immaculate Fools taldeak kritika oso onak izan arren, taldea bera ezin da esan oso diska saltzaile ona izan denik. Izan ere, abesti bakarreko taldea dela esan ohi da, abesti bakarreko talde hoiek, izena ere badaukate, etiketa ere badaukate. Taldeari izena ematen dion abestikoa, hain zuzen, Immaculate Fools bera. Abestia, belaunaldi oso baten izaera erakusten duela esan daiteke. Honela dio abesteak. Aldaketez hitz egin dugu, gauza askoz hitz egin dugu, tristura dagoenean, ametzak berrantolatzen ditugu, zikindutako promesak, kiskali eta hil egin dira. Erraz ahaztutzen dugu barruko maitasuna, zorgindua gaude, ezin garbiago gaude, aukeratuak gara. Hauek dira Immaculate Fools edo galtzaile garbiak.
We are in back, you're not.
Another Man's World, 1980ean kaleratutako diskak izandako arrakastarik handiena behar bada zat abestia izan daiteke. Abestiak bezala batez ere Espainian izan zuen arrakasta eta Alemanian zertxo bai tere. Sasoi horretan gainera taldea grabaketa estudio bat egin zuen Gales aldean Ludlau etik gertu eta berriz Ross anaien partaidetza ekoizpenean behintzat izatea ziurtatu zuten beraien urrengo lanetan.
So sad.
1982 garren urtean, Immaculate Fools-ek laugarren lana kaleratu zuen, The Toy Shop. Diska honetan, beraien soinua berrasmatu nahi dutela ematen du. Diskak folka, roka eta musika elektronikoa nahazten saiatzen da. Lehen abestiak adibidez, Stand Down abestiak, oso erritmo eta soinu desberdinak nahazten ditu eta taldearen soinua askotan asko gogortzen da. Hala ere, taldearen soinuak bere horretan jarraitzen du diska honetan eta bere nortasunari ez dio uko egiten. 1985ean Cooking Vinyl disketxarekin sinatu zuten eta urtean bertan Woodhouse kaleratu zuten. Esandako galesko etxe hortan egindako materialarekin. Eta 1986 garrenean Kiss and Punch kaleratu zuten. Beraien azken lana izango zena.
There's an ancient rage that lives in me, as old as rain, as old as dreams. I can't stop now, I'm in too deep. I lose myself in the wonder of things. There's a faultless God who counts my sins. He follows me around. Not when I lose myself
1987 garren urtean Immaculate Fools taldea desegin eta desagertu egin zen. Desagertu bai, ez da batere erraza beraiei buruzko referentziarik aurkitzea batez ere sarean ematen du ez zutela nabarmendu nahi izan beraien buruak edo. Kevin Weatherill abeslaria gerora Dirty Ray taldea sortu zuen eta Gales eta Espainia artean bizi omen izan da. Immaculate Fools taldea estatu Espainiarrean denbora asko pasa dela esan ohi da. Han edo handiagoa izan zelako bere arrakasta. Hala ere ez dago oso argi zehazki nondik ibili izan diren. Batzuek diote Zamora aldean, beste batzuek Lugo aldean, Bigon, Albaceten, bueno, kokatu izan dituzte leku askotan. Dena den, Espainiarekin edo Espainiako lurraldeekin izandako harremana nabarmena izan da, eta horrela erakutsi dute hainbat abestiri izen Espainiarrak edo jartzean. Gaur entzungo dugun azkena abestiak soinu keltak ditu oinarrian. Kotillas deitzen da abestia, ematen du Galiziako herri bat buruz edo ari dela segaitak eta agertzen dira, baina herria egon Albaceten dago. Eta honekin gaurko kutxabeltza itxi egingo dugu. Urren arte, ondo izan.
With my heart, when the coast is clear, the eyes of Cortez are everywhere, but they cannot hold us. Our love has no fear. Get stuck in my throat. We stand.